mikrofonem do Anglie.
To nejlepší z anglického fotbalu.
S Janem Pěruškou a Pavlem Tilšarem
na Radiožurnálu Sport.
Hezký den, je tu pořád s mikrofonem do Anglie po 10. kole anglické fotbalové Premier League. Pavel Tilšar přítomen, ahoj.
Krásné pondělí.
Tak viděl jsi Erlinga Haalanda, jak se převlekl do kostýmu Heatha Ledgera z Jokera, tedy respektive to byl kostým Jokera, viď?
Byl v nákupním nějakém středisku nebo v menším obchůdku, ale poznali ho místní.
Jako asi si dokážem představit, že tam byl štáb, který točil norského shootera City. Ale kdyby si takhle vyrazil ty do sámošky a překvapil si takhle třeba nějakého pána v letech, tak se trošku bojím o to, že by ho to mohlo klepnout takzvaně.
Kdyby nikdo nepoznal.
No, ale ten halloweenský víkend tedy odnesl z Premier League jedno trenérské jméno, i to probereme v následujících minutách, nicméně začneme asi u zápasu, který nás z toho českého pohledu nakonec nejvíc potěšil.
S mikrofonem do Anglie.
Zápas víkendu.
West Ham už kouče měnil a Nuno Espiritu Santo se dočkal proti Newcastlu při výhře 3-1 asi dosud největšího úspěchu v angažmá.
Rozhodně ano a dočkal se taky konečně nějakého takového, řekněme, šťavnatého, energického výkonu svých svěřenců, protože bylo znát na Hammers, že je to opravdu baví, že cítí, že mají šanci uspět proti Newcastlu, který naopak přijal, řekněme, na londýnský olympijský stadion v Londýně, hrál víceméně fotbal, zahrát si proti trápícímu se týmu, ale West Ham do toho šel, tedy od první minuty, byť prohrával po střele Murphyho, tak pak to skvěle otočil.
Zajímavostí mi přišlo v prvním poločase, že osud byl dlouho nenakloněný West Hamu, když to vezmeme, nejdřív ta šance do tyče pálel Bowen. Byl to Bowen, myslím, že
byl.
Pak z otočky vlastně se nádherně trefil k tyči Murphy, to bylo vlastně z otočky, přímo z breaku. Pak vlastně ještě tam byla ta situace, kdy Chiao fauloval Bowena, z mého pohledu fauloval, ale rozhodčí u videa řekli, že to není penaltový faul, ale že to bude prostě vyřešeno, takže to penalta není pro West Ham.
Kdyby tenhle faul byl kdekoliv jinde na hřiště než v pokutovém území, tak je to, řekněme, určitě faul. Tady byli rozhodčí až moc přecitlivělí, že se tam Chiao trochu dotkl balonu. On se ho opravdu letmě dotknul, ale pak tam prostě nastavil koleno Bowenovi a byť podle výkladu pravidel si to třeba rozhodčí nějak odůvodní, tak tohle je prostě nedovolený zákrok, který na polovině hřiště, kdyby to třeba bylo zastavení nějakého rychlého útoku, tak je to třeba i za žlutou kartu, tady prostě měla být penalta.
No, uslyšíte určitě od expertů názory, že to je nějaký trend, který aktuálně mají sudí nastavený, ale i s tím trendem se dá nesouhlasit a v tomhle případě bych to asi udělal. Každopádně od té neodpískané penalty West Ham povstal a především tedy Lucas Paqueta, který to pak, tak jak to bývá, korunoval nádherným gólem, tak hrál fantasticky.
Hrál výborně, Lucas Paqueta vyčnívá v tom týmu West Hamu, když jsem ho měl možnost vidět na vlastní oči na jaře na Anfieldu proti domácímu Liverpoolu, tak to opravdu byla pastva pro oči, protože on si s míčem nesmírně rozumí, možná ale při tom gólu Nick Pope měl trochu asi zakrytý výhled, ta rána byla k tyči, ale nebyla za mě až tak prudká, tam to brankář Newcastlu za mě trochu nezvládl.
Ano, on se na to trošku vykašlal před vápnem Bruno Guimaraes, který nebránil dostatečně důrazně, nechal Paquetovi prostor, ale on to netrefil úplně k té tyči, takže asi i Pope má trošku máslo na hlavě, což nemůže platit o druhém gólu West Hamu ještě do pauzy, který byl nešťastný.
Hodně nešťastný Sven Botman ve skluzu, když chtěl zamezit centru, myslím znovu na Bowena, který tam zavíral zadní tyč, vlastně měl by to sám před Poupem loženou šanci, tak Sven Botman takový ten klasický skluz, když se vracíte čelem k brance a prostě snažíte se zastavit centr, někdy to skončí vedle brány, někdy si to takhle nešťastně hodíte do té své a Pope, který už reagoval na ten centr, tak nedokázal pak skočit proti a nebo na druhou stranu a tu teč zachytit.
To vše bez Tomáše Součka na hřišti, ten přišel v 60. respektive přišel někdy ještě předtím, to jsem si tady napsal.
Krásně po hodině hry to bylo.
61. za Wilsona. No ale tak dostáváme se k tomu, že West Ham vlastně v poklidu kontroloval to své vedení a pak přišla právě breaková situace a chvíle Tomáše Součka.
Ano, byl to hraniční, opravdu o kousek kopačky, nebyl West Ham v offsideu, ale nicméně Tomáš Souček jako bulldog šel tedy sprintem z nějaké poloviny hřiště, hráči Newcastle už se vůbec nestačili vrátit a Souček krásně s kluzem dojel tu situaci, asi jeden z nejjednodušších gólů, který dal v Premier League, na druhou stranu se musel zahodit nějaký ostych, který konec konců kapitán české repre prostě nemá, on jde do všeho po hlavě, teď tam šel tedy nohou dopředu. Hraniční situace možná trochu, Poup tam skákal, ale za mě v pořádku. Tomáš Souček si připsal 37. gól v Premier League a už jen jeden další ho dělí od vyrovnání českého rekordu v nejvyšší anglické soutěži, který drží Patrick Berger. Kdo by to byl, řekl, že právě Tomáš Souček by teď nastoupil vlastně, dá se říct, na hrot útoku za Columa Wilsona, ale víc jako vystužil ten střed hřiště, ale prostě jen hraje na středu zálohy, má spíš defenzivnější povinnosti a že by zrovna on měl být za chvíli nejlepším střelcem tím českým v Premier League. No kdo by to byl, řekl v roce 2020, když přicházel do Anglie.
Bude to velký počin, velká sláva, přejeme to Tomáši Součkovi, nesmírnému dříči, aby to dokázal a uvidíme, kdy o tom budeme mluvit i v pořadu s mikrofonem do Anglie. Nudu Espiritu Santu, první vítězství v angažmá ve West Hamu a také důležité, protože se odpoutali od posledních míst, respektive předskočili 19. Nottingham. Nottingham remizoval s Manchester United 2-2, no ale odskočil West Ham na 5 bodů od Wolverhamptonu a to je naše další téma.
S mikrofonem do Anglie.
Událost týdne.
Fulham Wolves 3-0, Ladislav Krejčí opět v základní sestavě, ale porážce nezabránil, Agbadu dostal červenou kartu docela brzo.
Docela brzo, Ladislav Krejčí vlastně začal ten zápas na středu zálohy, znovu se vrátil tedy do středu Vítor Pereira. I když mluvil při příchodu českého reprezentanta do klubu o tom, že je hodně variabilní, tak vlastně možná asi ani nevěděl, kam Krejčí ho přesně umístit. On jednou zahrál dobře ve středu, pak ne tak dobře, tak ho dal na stoper a tam zase hrál výborně, pak se mu to zase nepovedlo, takže s ním trochu šachoval. Samozřejmě Ladislav Krejčí umí zahrát na obou postech, ale myslím si, že by byl taky asi spokojenější, kdyby měl prostě to jedno své místo, na které by si zvykal, na spoluhráče. Nicméně Wolverhampton prohrál 2 body, 10 kol, rovná se Vítor Pereira, je bez práce.
No, je to tak, že u Wolves se ti manažeři střídají opravdu často teď. Já z toho mám takový dojem, že vlastně od konce Nuno Espirita Santa tam nebyl nějak dlouhodobě stabilní kouč a možná to odstartovalo to odstoupení 5 dnů před začátkem sezony, myslím před minulé Juliana Lopetegiho, který byl vzývaný, měl tam udělat nějakou velkou věc, odstoupil a teď se to teda sype. Z tvého pohledu vlastně asi ty změny v kádru, veď, nesedly vůbec.
No, změny v kádru, odešli Mateus Cunha, Ryan Aitnuri, ještě dřív další hráči, jmenovali jsme je tady, myslím, v minulém, předminulém díle Diogo Jota a další, prostě ten odliv v velké kvality byl velký a nebyla za to tady doručena ta adekvátní náhrada, když si vezmete, že přišli hráči za 150 milionů liber, celkem 9 vlastně pod Vítorem Pereirou, tak byste asi očekávali, že ta kvalita bude větší, ale konec konců, kromě Krejčího, třeba Čaču a Tolu a Rokodare, útočník, od kterého se čekaly asi velké věci, protože jim to hodně střílelo v Belgii za Genk, tak prostě Tolu konec konců nedostává prostor přes Jürgena Stranda Larsena, kterému se nedaří. Takže všechno tak nějak se Pereirovi v téhle sezóně minimálně nedařilo, protože v té předchozí zase pozvedl Wolverhampton, on ho přebíral po Gerrym O'Neillovi a zachránil ho, přebíral ho na těch pozicích, které taky zajišťují sestup z Premier League, ale teď to prostě nefungovalo.
Mezi fanoušky sílí odpor ne tak vůči hráčům, jakožto proti majiteli, kterým je vlastně firma Fosun, velký konglomerát Jeffa Shiho, a oni už to tam vlastně přes 9 let. Pod nimi Wolverhampton zažil to velké vzkříšení i návrat do evropských pohárů po více než 40 letech, ale teď to hapruje otázkou, jestli neměli dost financí, museli prodávat, protože opravdu těch opor opustilo Mulinu hodně. A teď kdo do toho půjde?
No, byli takovou tu portugalskou notu, hodně právě pod Nunem Espiritem Santem, kdy tam byli Jota a další, kterým se opravdu dařilo, jak si zmínil, byli v evropských pohárech. Kdo by mohl tedy nahradit Vítora Pereiru? Já jsem si našel 5 adeptů, alespoň podle serveru Transfermarkt, možná přidáš některé další, tak spekuluje se o návratu Garyho O'Neilla, což by za mě bylo velké překvapení, když vlastně před necelým rokem opouštěl Wolverhampton v pozici, kdy byl taky na sestup a teď je na tom ještě hůř. Edin Terzic, bývalý kouč Borussia Dortmund, Brendan Rodgers, Ole Gunnar Solskjær, který nedávno skončil v Bešiktaši Istanbul, anebo Lee Carsley, který by si tady odskočil, pokud mám dobré informace, od Albionu do 21 let.
Ano, on zaskakoval před Tomasem Tuchlem vlastně v koncovce, myslím, minulého roku, než nastoupil Tuchl. A osobně třeba Gary O'Neill by mi tam štimoval, protože už tam byl, to prostředí zná, už také dokázal Wolverhampton pozvednout po Lopetegim, ale když odcházel, tak přece jenom ten vztah byl porušený, ale platilo to třeba spíš o hráčích, kteří možná už opustili Mulinu, tak třeba by tam našel kádr, který mu teď bude oddaný. No, ale spíš jsem zvědavý na to, zda se dokážou Vlci zachránit po takhle bídném startu za 10 kol, nevyhrát.
No, komu by se tam, dá se říct, chtělo, kromě Garyho O'Neala, který to dobře zná, protože Edin Terzic samozřejmě zvyklý z Bundesligy na to pohybovat se trochu někde jinde, ten tým opravdu je tak, dá se říct, trochu v rozkladu, protože to nefunguje a je to taková, no, patálie, prostě do takové práce se vám úplně nechce. Na druhou stranu třeba Vítor Pereira dostal po 3-4 porážkách v řadě na úvod sezony nový tříletý kontrakt, takže teď je v úzovkách vysmátý, takže to jednání vedení klubu taky asi nebylo úplně logické, což znamená, že ty stížnosti fanoušků jsou oprávněné.
Ještě vlastně teď tady čtu, že se spekuluje o Robu Edwardsovi, který by mohl převzít Wolverhampton, to je trenér Middlesbrough, takže uvidíme, jak to bude.
Zažil Premier League s Luton Town, kde byl v pozici, kdy vlastně to by bylo překvapení, kdyby se Luton zachránil, ten malý klub s tím malým stadionem, kousek od Londýna. Nepodařilo se mu to, ale hrál odvážně se svým týmem, dokázal dávat hodně gólů. To Wolverhamptonu chybí.
Vidíš, tak třeba bude Rob Edwards příštím manažerem Wolverhamptonu, asi se to dozvíte i v příštím pořadu s mikrofonem do Anglie. My pokračujeme dál a míříme tabulkou vzhůru, úplně nejvýš.
S mikrofonem do Anglie.
Tak, Arsenal vyhrál na Burnley na půdě nováčka, tam vlastně lze vyzdvihnout zase ty standardky.
Zase rohové kopino, 8 gólů v úvodních 10 kolech, rekord soutěžení, do jiný to předtím nedokázal, čtvrté čisté konto v řadě, což samozřejmě je taky perfektní vizitka týmu Mikela Artety, který se už zítra představí v Edenu a Slávii, tady čeká konfrontace s možná nejlepším týmem na světě aktuálně, sám, když to říkal sám trenér Pražanů Jindřich Trpišovský.
Já teda se směju při vzpomínce, zrovna včera jsem si pouštěl gol Tomáše Holeše, když dal v Evropské lize na Arsenalu před 4 roky, to se hrálo na Emirates bez diváku, tehdy ta doba po covidu, a vlastně dostal Arsenal od Tomáše Holeše gol po rohovém kopu, tak to je spíš takový paradox, jak se to změnilo i samozřejmě hráčsky, ale tím mentálním nastavením aktuálně Arsenal opravdu asi i straší soupeře tím, že prostě má tak pevnou defenzivu, že se proti němu těžko prosazují. Byť myslím, že včera tam zrovna na konci David Raya malem inkasoval, předevčírem, v sobotu, když se standardky trefili domácí, myslím, tyčku branky Gunners.
To je pravda, že možná u těch obranných standardek to není tak dominantní, ale u těch ofenzivních tam je to prostě, že se na to, on o tom mluvil Scott Parker, manažer Burnley, že se vlastně na to připravujete celý týden a pak stejně inkasujete z toho rohového kopu. Nicméně přijede tedy velká síla, on se trefil Viktor Gyökeres na Burnley na Turf Moor, kde tedy skóroval právě po asistenci Gabriela. No a Viktora Gyökerese velmi dobře zná, dá se říct, stále ještě člen širšího kádru národního týmu, v současnosti tedy obránce třetiligové italské Specie Aleš Matějů. Oni spolu působili ve výběru Brightonu do 23 let, když se Gyökeres snažil poprvé prosadit v Anglii, ale tomu nevyšlo. Pak tedy působil dlouho ve Sportingu Lisabon a v minulém roce získal trofej Gerda Millera pro nejlepšího střelce Evropy. Tedy ne v minulém roce, ale v minulé sezóně, ve které za portugalský klub a taky národní tým nastřílel dohromady 63 gólů. Mluvili jsme o tom, že Jokere se zná tedy Aleš Matějů a s ním si povídal kolega reportér Lukáš Michalík.
Aleši, otázka na úvod, co se vám ze společného působení se švédským kanonýrem vybaví jako první?
Tak když se mi vybaví jméno Viktor Gyökeres, tak samozřejmě už to, co zdobí třeba teďka nebo poslední roky, tak to zdobilo vlastně, když jsem ho poznal, nebo když jsme vlastně spolu trávili ten rok v Anglii, tak to byla určitě rychlost, taková ta bojovnost a hlavně zakončení pravou, levou. Vždycky dokázal si najít dobře balón, zakončit, ale nebo to vyloženě hráčem do vápna, dokázal fakt i pracovat pro tým, co v podstatě je vidět i v tom Arsenalu. Je to prostě bojovností a tím prostě, že pro ten tým fakt hodně obětuje, tak si myslím, že hrozně platný. A toho zdobilo prostě už v té Anglii, no, to prostě prokazuje i v těch letech posledních, dejme tomu 3-4 letech.
Už když jste spolu nastupovali za mládežnický tým Brightonu, tak se Gyökeresovi dařilo 9 soutěžních startů, 7 gólů. Bylo už tehdy zhruba v jeho 19 letech znát, že to zkrátka je střelec.
Myslím, že tam bylo spoustu takhle jako kluků, jako třeba on, tím, že nás tam bylo jakoby celkem méně cizinců. Nemyslím si, že byl odlišný úplně od těch ostatních. Myslím, že kdybyste se mě zeptali dřív, kdo tam třeba z těch kluků může mít potenciál, nevím, jestli bych ho řekl, ale prostě ten fotbal je takový, že jsem prostě začal postupem dařit. Nemyslím si, že byl úplně rozdílový, dejme tomu v těch 21, 20 letech.
Na Radiožurnálu Sport si povídáme s fotbalovým obráncem Alešem Matějů, který se před lety v Brightonu potkal se současným kanonýrem Arsenalu Viktorem Jokeresem. Vy už jste mluvil o tom, že vás tehdy v Brightonu nebylo tolik cizinců. Tak jaký jste spolu tehdy měli vztah? Měli jste k sobě třeba blíž?
Jo, určitě, tak já jsem vlastně s Viktorem byl kamarád. Občas jsme byli spolu na pokoji, když jsme měli zápasy venkovní, ale já jsem tak jako pendloval, byl jsem v kabině s Ačkem, ale když jsme byli třeba na zápase, tak jsem se hodně bavil samozřejmě s ním, protože to byl taky cizinec.
Viktora Jokerese jste tedy poznal poměrně zblízka. Jaký byl po lidské stránce?
To byl prostě klasický takový jako poctivý kluk, výborný do kabiny, se kterým byla sranda. Myslím si, jako normální kluk, žádný mistr světa, myslím si, že nikdy nebyl úplně extra talent, jako že by tam přicházel do Brightonu jako nějaký, že za 3 roky jako bude nadstandardní. Vzali ho vlastně do mládeže, tak jako vzali mě, ale samozřejmě pak ty cesty každý mu šli trošku jinam, jo. On dokázal vlastně se prosadit úplně do té top soutěže, do toho top týmu.
Na Radiožurnálu Sport jsme i dál ve spojení s fotbalovým obráncem Alešem Matějů. Viktor Jokeres byl kmenovým hráčem Brightonu 2 roky, za tým do 23 let dával góly, ale později chodil po hostováních, byl v německém St. Pauli, pak ve Swansea a Coventry. Premier League si za Brighton nezahrál. Proč myslíte, že nedostal šanci?
Taky je to hodně o tom štěstíčku, jo. Se úplně jednou stranu nevím, protože tam jako těch kluků jako předtím se úplně jako nevychovávalo těch top soutěží, jako to třeba vidíme poslední 5 let, jo, že ty hráči fakt odchází do těch výborných týmů, jako je Kajser do Chelsea. Ty útočníci jsou úplně nějaký speciální, že někteří vystřelili fakt jako v pozdějším věku, tak to prostě je.
Ideál si na Radiožurnálu Sport povídáme s fotbalovým obráncem Alešem Matějů. Dá se předpokládat, že Jokeres bude jednou z hlavních ofenzivních zbraní Arsenalu v úterním utkání Ligy mistrů na Slavii. Vy švédského reprezentanta znáte i z tréninku. Co byste poradil hráčům Slavie, jak Jokerese bránit?
Tak já si myslím, že kdybych řekl, že mu to znechutí, tak to úplně moc nepomůže, protože to je zrovna typ takovýho prostě fotbalisty, který prostě chodí do každých soubojů, má rád prostě fyzický fotbal tvrdý. Asi třeba není úplně tak technicky vybavený jako třeba ostatní hráči Arsenalu, jak je třeba Saka, Martiny a takhle, takže nemyslím si, že by jeden na jednou, že by někoho obcházel, ale myslím si, že musí být kluci určitě to vědí sami, prostě precizní v protiútocích, protože tam je velice jako silný a strašně silový, rychlý a mu dát nějak prostor ve vápně by nebyl úplně v pořádku a v tom je hodně silný. Určitě furt ho mít nějak jako v merku a nedát mu prostě prostor na tom hřišti, no. Když Arsenal bude nějaký protiút, tak si myslím, že oni ho budou hledat a bude nepříjemný.
Viktor Jokeres se proslavil i typickou oslavou po vstřeleném gólu, kdy propletenými prsty obou rukou si vytvoří na obličeji jakousi masku. Dělal to už před lety v Brightonu, nebo to přišlo až později?
Ne, Brighton tady to nedělal, myslím si, že přišel až po svém času a začal vádat góly. Klobouk dolů před ním, jako před tu kariérou, hlavně to nebyl kluk nikdy jako odstřelený, jo, že by třeba v 18, 19, 20 letech prostě byl nějaký špičkový, jo, o tom je to i těžší víc, že fakt jako i fotbalisti můžou se dostat na tu top úroveň fakt jako jedním, dvouma rokama a až třeba v 25, ve 24, jo, že to není jako, že ve 20 člověk musí být fakt odstřelený, aby to někam dokázal, tak to vůbec nefunguje. A když jsem byl mladší, jak jsem vždycky chtěl být už 18, tamhle, a když člověk trošičku teďka prozře, tak si řekne, že to vlastně není úplně důležitý, ale pak postupem času prostě, aby se tam někdy dostal, prostě, že ten čas úplně nehraje roli, jestli to je v 18 nebo ve 23, ve 24, no.
Říká fotbalový obránce italské Specie a bývalý spoluhráč Viktora Jokerese z Brightonu Aleš Matějů, Lukáš Michalík, Radiožurnál.
S mikrofonem do Anglie.
Arsenal vede Premier League a za ním se šikuje vlastně skupina pronásledovatelů. Aktuálně nejblíž jsou hráči Manchesteru City. Ti, dá se říct, v takovém menším šlágru kola porazili Bournemouth 3-1 a z mého pohledu, Pavle, dost přesvědčivě.
Hodně přesvědčivě, vystřídali ho vlastně na druhém místě tabulky a mohlo to skončit ještě vyšším vítězstvím svěřenců. Kouče Pepa Guardioli, sám dvougólový Erling Haaland měl ještě další 2-3 šance na to, aby těch gólů dal opravdu víc, jinak to řešení samostatných breakových situací víceméně na jedničku až na jednu poslední, kdy chtěl přehazovat vyběhnutého golmana Georgeho Petroviče, ale ten si počkal na ten takový jemný oblouček, nicméně Erling Haaland znovu ve formě, nebo stále ve formě, ne znovu, on je v ní pořád, nicméně Bournemouth hrál možná trošku naivně na Etihad, hodně vysoko postavená obrana.
Tam startoval třeba Marco Senesi už při tom prvním gólu, kdy on z půlící čáry jako vystartoval dopředu, ale přitom ho vyšachovali hned a Haaland šel úplně sám, asi 30 metrů.
Na druhou stranu, co je sympatické od týmu Andoniho Iraoli, že prostě hraje pořád stejně, ať doma hostí, dejme tomu Wolverhampton, anebo přejede na Manchester City, tak prostě je vidět, že si ten tým věří a chce hrát ten nepříjemný styl, presovat hodně vysoko a získávat balony v té finální nebo poslední třetině hřiště.
No po deváté hráli na Etihadu v Premier League, po deváté prohráli, takže tady by si měli už věřit o trošku víc, aby to někdy zkusili změnit, i když to je strašně těžké, já to ty říkal trošku s nadsázkou.
Jo, rozhodně, tak asi samozřejmě každý tým v Premier League určitě má ambice skončit co nejvíce, zahrát si třeba v pohárové Evropě, ale pokud se to Bournemouthu nepodaří, tak to nebude zase taková tragédie, jako kdyby se to nepodařilo třeba právě Manchesteru City.
Arsenal má náskok 6 bodů na Manchester City, Liverpool je hned za Manchesterem City, to jsou dva vlastně nejbližší soupeři v Premier League oba a další týme čeká Liga mistrů, ale o té jindy. Teď tedy v neděli bude hrát Liverpool s Manchesterem City a Liverpool se na to připravil vítězstvím nad Aston Villou 2-0, ale dá se říct, že i Villains darovali soupeři ty góly.
Hodně, hlavně ten první hned v závěru nebo úplně v závěru prvního poločasu v první, druhé nastavené minutě Emiliano Martinez jinak předtím chytil skvělou šanci Dominika Szoboszlai, pak tedy namazal při rozehrávce Salahovi do takové pozice, která nebyla úplně 100% prostě úplně před prázdnou branku, ale měl to tam hodně egyptský křídelník otevřené na velkém vápně, trochu z pravé strany, ještě před ním byl tuším Ezri Konca, kterého dokázal chytře obstřelit, ale samozřejmě obrovská chyba argentinského mistra světa a jednoduchý gol pro Liverpool a konec konců i ten druhý po chybě Paua Torrese a pak i trochu šťastný po střele Grafenbercha, tedy znamenalo vítězství Liverpoolu 2-0.
Ano, no a pak se dostáváme tedy ke šlágru kola, protože jak jsou týmy seřazené na čtvrtém místě Bournemouth, na pátém stále Tottenham, ale už s ním bodově stejně je šestá Chelsea, která právě hrála na Tottenhamu ten šlágr kola.
S mikrofonem do Anglie. Šlágr
kola. No nakonec to nedopadlo pro Kohouty, 0-1.
Chelsea hrála dominantně a Tottenhamu se vůbec nedařilo dopředu, on vystřelil jednou na branku, naopak třeba ve středu hřiště skvělý Moises Caicedo na straně týmu hostů, on vlastně se zasloužil o ten jediný gol Joao Pedra, když Chelsea jednou ztratila míč, Caicedo ho vybojoval, pak ho ztratil, pak ho zase získal v pokutovém území a předložil vlastně balon pro Joao Pedra do jednoznačné gólové situace a nebýt Guillerma Vicaria, tedy italského golmana Tottenhamu, tak to mohlo být taky vyšší vítězství Chelsea na Tottenham Hotspur Stadium, protože Vicario pak minimálně dvakrát vychytal Joao Pedra, Jamie Gittens pálil nějakých 15 minut před koncem vysoko nad, takže Tottenham marný dopředu, dá se říct i mezi šestnáctkami a Chelsea si ten zápas podmanila.
Přichází krizové období pro Tottenham, neříkám to náhodou, protože předloni Ange Postecoglou po 10 kolech vedl Premier League s Tottenhamem a všichni víme, jak to pak dopadlo a začalo se to sypat porážkou doma s Chelsea. 1-4 tehdy, to si pamatuješ určitě.
To si pamatuju, tam to bylo hodně divoké, dvě červené na straně Tottenhamu a stejně obrana na polovině hřiště srovnaná. Nicméně zajímavost k Tottenhamu, kterému se daří mnohem víc venku než na domácím stadionu, je na 4 domácí zápasy od loňského listopadu, od konce loňského listopadu vyhrál na domácím stadionu. Jinak 11 remíz, 4 porážky celkem tady získali na 16 bodů z možných 57. Těžko říct, co zatím stojí, jestli větší tlak od fanoušků, ale na druhou stranu prostě doma musíte být silní, když chcete pomýšlet na ty nejvyšší příčky.
A v tomhle ohledu je horší tedy West Ham, pokud bereme týmy, že hrají za sebou tu Premier League, že nejsou nováčky?
Jenom West Ham v tomto ohledu, které byly z těch týmů, které byly v Premier League v minulé sezóně i v té současné, takže z těch 17.
Jo, když jsem viděl ten zápas na olympijském stadionu, tak tam se tomu úplně nedivím a u toho to nemu na tom novém krásném stadionu se tomu trošku divím víc, ale tak no, nikdy to nekvete.
Nekvete to a mohlo to být pro Spurs ještě horší, kdyby Rodrigo Bentancur viděl v prvním poločase červenou kartu za jednoznačný šlapák na kotník Reece Jamese. Tady další chybička sudích v tom uplynulém 10. kole anglické Premier League, kteří vysvětlovali ten zákrok tak, že tedy Bentancur nešlápl Jamese na holeň, ale jenom na kotník, byť ho málem zlomil, tak
to je v pohodě.
pořádku.
Dobře, tak rozhodčí ty snad probírat nebudeme tolikrát třeba příště. Dneska jsme to naštěstí taky nemuseli tolik dělat, i když tam asi nějaké kontroverze byly. My se věnujeme především fotbalu. Zmíníme ještě výsledky, které jsme neříkali. Brighton porazil Leeds 3-0 a Crystal Palace Brentford 2-0. Téma toho, že to byl třeba souboj týmu právě v Selhurst Parku, které vyznávají dlouhé auty a standardky obecně, že platí teď v Premier League, to si necháme na příště. Dneska jsme tady opět byli s Pavlem Tilšerem, tak věřím, že vás to bavilo. Děkuju moc, Pavle, za hodnocení.
Taky jsem se bavil za týden naslyšenou.
A to bude po 11. kole po šláku Manchester City Liverpool.